nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností sexuologie a klinické psychologie, ženou, která mimo jiné doprovází těžce nemocné pacienty do konce jejich života. Moje pozvání do pořadu Moci bez nemoci přijala docentka, doktorka filozofie Laura Janáčková, kandidátka věd, sexoložka a docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zakladatelka Institutu partnerských vztahů. I ona měla možnost přivést do naší debaty člověka sobě blízkého a rozhodla se pro svého manžela Vladimíra. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Laura Janáčková, jsem sexuoložkou a docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. To, co mají společného sex a smrt, je život. Sex stojí na jeho počátku a smrt na jeho konci.
Paní docentko, vítejte.
Dobrý den.
Naše povídání bych ráda začala odrazem od vaší vizitky a spojnicí mezi sexem a smrtí a toho, co jste pověděla před chvílí, že jejich společnou spojnicí je právě život. Co je pro lidi z obecného hlediska z vašeho pohledu větší téma? Je to sex nebo smrt?
Já si myslím, že je to láska. Protože láska je sex a láska vlastně překoná smrt.
Moc hezká myšlenka. Každopádně my všichni určitě jsme slyšeli, anebo možná sami jsme zažili, že se bojíme smrti, nebo spousta lidí se smrti bojí. Je to pořád v souvislosti s tím strachem stejné, nebo už dnes umíme o smrti lépe mluvit a lépe se s ní vyrovnat?
Já si myslím, že smrti se bojíme pořád stejně, protože je to přirozené. Je to otázka konečnosti, kterou nemáme pod kontrolou a nevíme, co bude, co přijde. A tím pádem je logické, že život nás tady baví a nechceme, aby přišla konečnost. Takže když se s ní setkáme někde v blízkosti, někdo blízký nám zemře nebo vidíme něco takového, tak samozřejmě nás to nutí, aby jsme o tom přemýšleli. Ostatně proto bylo také truchlení, abychom si sami odpověděli na otázky vlastní konečnosti. V co věříme, co si myslíme a vyvodili z toho nějaké závěry pro náš život. Takže když o tom mluvíme nahlas, tak možná si to lépe ujasňujeme, ale každý by měl najít svůj čas na to, aby si sám odpověděl na ty otázky. U mě v ordinaci je to jednoduché, protože když mám onkologické pacienty, tak všechny tím, že se dostávají do té blízkosti vážné nemoci, tak o smrti chvíli uvažují. Takže o ní mluvíme nahlas a tím dosáhneme rychlejšího výsledku toho. Nikoli v srovnání, ale najít naději a najít, jak se na to dívat.
My jsme možná pro někoho začali velmi těžkým tématem, jako je smrt, i když možná v průběhu toho setkání dnes se dozvíme, že to je součást života, kterou je třeba přijmout, protože s tím stejně nic jiného dělat nemůžeme. Ale vrátím vás na začátek vašeho života, k vašemu dětství, protože já jsem si přečetla, že jste o sobě řekla, že jste byla živé, veselé a bezstarostné dítě. Vezměte nás na chvilku do svého dětství. Jaké jste měla rodiče, sourozence? Jaké to bylo?
Já jsem skutečně měla skvělý dětství. To, že jsem byla živé, bezstarostné dítě, to mi trvá. To, přestože mi je skoro 60, tak pořád jsem vevnitř. To živé, bezstarostné dítě. No tak s tím jsem se už narodila. Za to vděčím teda mamince i tatínkovi. Můj tatínek byl lékař, kardiolog. Mluvím o tom, že byl. Takže se znovu můžeme vrátit k té otázce té konečnosti a tady musím říct, že pořád tou spojnicí je ta láska, protože ta láska překonává i smrt, takže já si na tatínka často vzpomenu a často si říkám, co by mi řekl, když jsem veselá, tak je ten, to, jako si na něj vzpomenu, je to fajn, jako měl by radost společně se mnou, takže to je něco, co překonává, vlastně láska překonává tu smrt a funguje dál. No a mamince bude letos 90. Maminka byla sochařkou, studovala u Lidického, nicméně celý život sochala knedlíky a nás. Myslím, že jsme ty nejlepší její díla s bratrem. Teda doufám, že maminka to poslouchá, že tak pokyvuje hlavou. A maminka byla divoká, kreativní a tatínek byl spíš ten, který byl praktický a byl ten teoretický. A já myslím, že jsem od každého dostala trochu a tudíž se ze mě stalo to, co jsem. Divoká a bezstarostná.
A také žena, která se věnuje medicíně, stejně tak jako váš bratr, to je plastický chirurg. Často slýcháme i to, že bychom se neměli v souvislosti s medicínou dávat do rukou svých příbuzných. To velmi lákavé, ne, u plastického chirurga, paní docentko?
No, tak samozřejmě to lákavé je. A tady musím říct, že je to jednoznačné. Přece když máte někoho, kdo je v rodině a je nejlepší, no tak nepůjdete k někomu, kdo je horší. Takže můj bratr je skutečně nejlepší plastický chirurg a využívám ho ze všech stran. Právě proto, že nevyužívám ho na to, aby mi odsával nějaké tekutiny, i když bych to asi taky potřebovala, ale využívám ho na to, že mě vždycky vyřízne věci, které na mém těle nemají mít, třeba ošklivé pyhy, nebo mám rakovinu kůže, takže právě některé části mi jich zad už vyřezal a vyřezal tam strašně krásné jizvy, které jsou téměř neviditelné, takže můžu záda ukazovat i dál, anebo to vypadá naprosto dokonale. Ale samozřejmě pomáhá mi také s krásou a je velmi, velmi kritický. Takže si pamatuju, když mi bylo 50, tak přišel, dal mi k narozeninám víčka. Říkal, že teda už je potřebuju. Pak jsem ho dlouho neviděla, protože byl v zahraničí a přijel zpátky a říkal mi, no tak jsme to nestihli v těch 50, ale teď už potřebuješ i dolní, tak to uděláme všecko najednou. Takže mám skvělý dárky, takže se těším, že nebudu stárnout nikdy.
Je to velká výhoda, vy to právě teď potvrzujete. U mužů bych ráda zůstala ještě na chvíli, kde, jak jste potkala svého manžela Vladimíra, čím vás upoutal?
Tak když jsem Vladimíra viděla poprvé, tak jsem ho potkala v nemocnici na chodbě. Protože já jsem tak zvykla rozdávat a šířit dobro. Rozumíte? Tak když vidím někoho smutného, někoho takového, který potřebuje trošičku pochlácholit, trošičku poplácat, poramenout, zvednout náladu, no tak se zastavím. Takže jsem se takhle zastavila u Vladimíra, ale dělám to běžně, takže to nějakým způsobem zapadlo do mé paměti. A pak následovalo to, že po nějaké době, z mého pohledu asi po delší době, se mi ozval někdo, kdo měl firmu na vína a chtěl přednášku Sex a víno. A měla být společně s Radimem Uzlem a s Petrem Weisem. No a to mě samozřejmě zaujalo, protože do té doby jsem pila jenom krabicový víno. A jsem říkala, hele, to je oblast, která je úžasná a něco to má společně. Takže tam jsem šla. A protože jsme pro něj přednášeli v rámci cyklu pro klienty jeho, tak to bylo hrozně zajímavé. Byly tam strašně dobrý vína. Tehdy jsem si myslela, že strašně dobrý vína. Teprve později jsem poznala, že ještě dokážou být lepší vína. No a Vladimír si mě začal předcházet a já jsem zjistila, že sex a víno patří k sobě prostě naprosto perfektně. No a tak mi zůstal už 20 let.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijala docentka Laura Janáčková, sexuoložka a docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zakladatelka Institutu partnerských vztahů. Do naší debaty právě teď vstupuje její manžel Vladimír.
Na mojí ženě Lauře mě v zásadě už nemá co překvapit.
Vladimíre, vítejte.
Dobrý den.
Jak se muž žije s ženou, která je sexuoložka, klinická psycholožka v jednom a zároveň se ženou, která velmi otevřeně hovoří o tématech, jako je sex, zná zákoutí partnerských vztahů? Je to pro vás jednodušší v tom partnerském soužití, anebo naopak?
A já si myslím, že na začátku to bylo pro mě takové překvapivé, protože já pocházím z poměrně konzervativní rodiny a slovo sex jsem tam nikdy neslyšel u tatínka, u maminky. A teď prostě jsem ho slyšel zhruba ve frekvenci 10x, 15x za den, spíš teda pracovně než osobně. No a Pro mě teď je to běžná věc, ale je to fantastická věc, protože Laura nejen otevřeně hovoří o sexu, ona otevřeně hovoří o všem. Takže my jsme taková otevřená rodina, když se tam prostě něco děje, tak se to jasně pojmenuje. My jsme prostě taková ta rodina, jako v tom filmu Limonádový Joe. Ať seš padouch nebo hrdina, všichni jsme jedna rodina, takže jsme tam občas ty padouši a ty hrdinové a prostě jede to otevřeně a mě to vyhovuje.
Mm-hmm. Paní docentko, vy jste mimo to také maminkou tří dětí. Kolik jim dneska je? Vydalo se některé z nich tou medicínskou cestou, ať už jakoukoliv?
No v současné době už jsou dospělí, takže jednomu tomu nejstaršímu, ten už je ženatý, už mu je 33, nejmladšímu je 24 a dceře je, ta je právě mezi, ty bude 30. No a medicínskou cestou možná se přiblížily dvě ty děti. To znamená nejstarší syn, který vystudoval psychologii, ale pak zjistil, že ho neuživí, takže vystudoval pro jistotu ještě ekonomii, ale pracuje pro zdravotnickou firmu. Takže určitě ten se právě živí kožním a vlastně krásou a pracuje pro firmu, která se zabývá touto problematikou. I jeho žena, která už je také v rodině, a pak dcera, která vystudovala přírodovědu a ta je asi nejbliž tomu a ta dělá právě výzkumy v oblasti medicíny.
Mm-hmm. Měla jste někdy jako sexuoložka či psycholožka či obé dohromady potřebu hovořit do partnerských vztahů svým dětem?
Ježišmarja, to hovořím pořád. To nemůžete přece ovládnout, jim něco neříkat.
Co jim říkáte?
Takže od samého počátku jsem s nima mluvila. Začalo to sexuální výchovou, pak vysvětlováním, pak jsem teda nevěděla, koho mám litovat víc, jestli holky nebo kluky, protože u nás jsem zjistila, že ty kluci jsou takový ty hodní, kteří vařej a starej se a moje dcera je využívá naprosto perfektně a nic neumí, nic nedělala v té době puberty. No a pak, jako když se začaly hledat první partnerky, tak samozřejmě jsem všecko komentovala velmi. Některý se mi líbily, některý se mi nelíbily. Tak postupem času děti přestaly mi ukazovat ty partnery, což mě vyhovovalo pak už, protože najednou jich bylo hrozně moc v jeden okamžik. A pak, jak se začaly uklidňovat a hledat si vážné vztahy, tak musím říct, že strašně hezký bylo, když vlastně jsem já s manželem byli ti první, kterým řekli, že byli požádáni o ruku nebo že se budou ženit a byl to jeden z nejhezčích okamžiků, kdy se nám svěřovali právě v těchto věcech a myslím, že ta rodina naše je skutečně otevřená, takže my jsme spolu hodně často se scházíme a mám takový pocit, že tam řešíme úplně všechno naprosto otevřeně, takže i problémy a neproblémy našich dětí a partnerských vztahů a názorů na ty věci, které samozřejmě nemáme všichni stejný. Jako to je jasný.
Vladimíre, nosí si vaše žena příběhy, které slýchá ve své ordinaci nebo v nemocnici domů, protože my paní docentku Lauru Janáčkou známe spíše jako sexuoložku, méně možná, nebo je to můj dojem jako klinickou psycholožku, která pracuje s těžce nemocnými lidmi a doprovází je třeba až do konce života. Nosí si domů takové příběhy?
Určitě si je nosím, protože je to práce, která je práce s emocema a prostě ty se nedokážou vypnout. Aspoň jsem za tu dobu na ní nezjistil, že by měla nějaký vypínač, kde bych ji hodil do modu rodina a do modu práce. Takže určitě nosí.
Jak to zpracovává? Říká se, že to musí být jedna z těch dovedností. Za chvíli se jí na to zeptám. Jak to vnímáte vy? Jak zpracovává vlastně ty lidské osudy a určitě i těžké momenty, které slýchá?
Ona o tom doma moc nehovoří. Občas tam slyším nějaké příběhy, kdy povídá, ale samozřejmě, jak ona říká, když poví ten příběh přede mnou, tak nechce slyšet rady nějaké, jako každá žena, ale prostě si ujasňuje ty záležitosti týkající se toho problému. A jak to sama řeší v hlavě, to by mě samotného zajímalo, já bych to neuměl.
Já se za vás zeptám. Laura, jak to řešíte sama ve své hlavě, ty příběhy, které slyšíte, zajímá to nejenom mě, ale i vašeho muže?
No, já si myslím, že je strašně důležité si sama na některé otázky odpovědět. Vy jste začala mluvit právě o otázkách konečnosti, smrti pacientů, které doprovázím do konce. Myslím, že na tom se asi nejvíc potkáváme s mým mužem, protože je to právě on, který, i když není pracovní doba, i když je sobota, neděle, i když je noc, večer, mě někdy odváží právě k lidem, se kterými já se znám někdy roky a který prostě se dostávají do těch těžkých chvíl té konečnosti. Takže musím říct, a že ten můj muž je naprosto skvělý, protože mě chápe, a musím říct, že přesně ví, kdy má mlčet a kdy mě má nechat mluvit, a to mi hrozně moc pomáhá. Takže první, co asi je, si ujasnění, už vlastně jsme o tom začali mluvit na začátku té konečnosti, a pak mě hrozně pomáhá moje povaha a moje energie, která vždycky ve všem a v každé situaci hledá nějaké pozitivum a nějakou naději. A to se snažím předávat i dál, takže nemám pocit, že něco končí, ale vždycky se snažím hledat nějaké řešení a něco, co dává sílu a co dává vlastně ten odrazový můstek, jak jít dál. A to jak ve vztazích, tak vlastně v rámci toho, když někdo se blíží ke konci svého života a třeba někdy ani nemá sílu na to mluvit, ale je tam okolo něj rodina, protože já právě podporuju, aby lidé mohli umírat doma, aby si je rodina vzala, aby si vyřešili ty otázky, které je trápí, aby o tom uměli mluvit a aby nebyli sami, aby třeba tam ta rodina nejbližší byla, někdy i dotek, blízkost, i to je důležité právě proto, aby se zvládly těžké chvíle odchodu. A s tím souvisí i potom i ta komunikace dál. Mě vždycky hrozně těší, když vlastně ta rodina se mnou zůstává ve styku. A největší radost mám, když postupem času v rámci té terapie se blížím s tou rodinou natolik, že se ozvou třeba po letech děti a řeknou mi, že třeba odmaturovali, to bylo nedávno, nebo že si přišli za mnou, že si chtějí popovídat o mámě, že doma třeba to už nemluví, protože ten život je zavedl někam dál, že mají třeba jejich tátové novou partnerku a tak dále. A nebo se chtějí třeba společně číst těch deníků, které tehdy jejich máma psala a tak. A to je hrozně fajn, protože člověk ví, že ta práce, kterou dělá, má nejen smysl, ale má ten přesah. A to je důležité.
Vladimír, jak si spolu se svojí ženou nejlépe odpočinete?
Tak Laura mě nabádala, abych řekl, že při sexu, při víně a na chalupě. Já už jsem realista v tomhle věku, tak bych to posouval směrem od sexu na chalupě. Já si skutečně odpočinu nejvíc na chalupě, v zásadě na zahrádce, včelaření a vůbec příroda mě samozřejmě nabíjí asi jako každého z nás.
Takže krásně vidí, že si při sexu už neodpočine, už je to stárnoucí muž prostě a má náročnou ženu.
Tak to děkuju.
Co nám tady jinými slovy řek, radši včelaří, tak by to ale nemělo být ani v důchodu.
Ano, velký apel během speciálu pořadu Moci bez nemoci i směrem k vašemu muži. Mohu se zeptat, a znám vaši ženu velmi dlouho, řadu let, že je ženou velmi energickou. Jak se řeší u vás doma partnerské neschody? Jak je řeší vaše žena? Jak je řeší sexuoložka a psycholožka? Nebo to najednou ta profese jde vlastně stranou a je tam jenom to lidské?
No, asi znáte Lauru. Laura je člověk, který je nejen otevřený, ale je člověk emotivní. Takže samozřejmě, když nastane nějaký problém, tak ho řeší tím způsobem, jaká je emotivně. Ale mě to vyhovuje, takže u nás nejen zahřmí, ale i se občas taky zableskne. Ale má to vždycky určitý ráz. Netrvá to dlouho, třeba půl hodinky, hodinku. A v zásadě máme už od začátku manželství takovou dohodu, že když se večer setkáváme v posteli, ať už teda, když se díváme na televizi nebo spíme, tak tam už žádný hádky nejsou a ráno už o tom nevíme. Takže to je asi výhoda její povahy a možná i mé povahy, že prostě to rychle vybublá a pak to rychle skončí.
To si myslím, že má čistou pravdu, protože přesně tak to je. Já mám hrozně štěstí v tom, že tím, jak já jsem hodně divoká, tak Vladimír je velmi, velmi klidnej. A pak ještě je to štěstí v tom, že tím, jak je velmi, velmi klidnej, tak ono, než mu dojde to, co já vlastně říkám v ten moment, tak já už jsem dávno v klidu. Takže myslím, že se, já si ani nepamatuju, kdyby jsme se pohádali. Já třeba přijdu domů, něco se mi nelíbí, tak to řeknu, někdy to řeknu emotivně, protože Vladimír je hrozný bordelář, já to tady přiznám. Ale jako, rozumíte, večer už je všecko uklizeno, už je všecko v pořádku.
Já si myslím, že ta základní deviza pro muže, možná rada do manželství, být mentálně pomalejší.
Je to poučený muž, jo, váš jo. Muž. Lauro, po těch letech, kdy slýcháte vlastně ty partnerské vztahy, dá se to zobecnit? Existuje nějaká vlastně rada pro partnery, pro partnerství, pro manželství? Přišla jste na něco?
Myslím si, že právě komunikace je klíčem ke všemu. A ta komunikace je klíčem proto, protože měla by v ní být úcta a nikdy se by se neměla vytratit. Ani když je člověk hodně emotivní, tak vždycky tam musí být zachovaná úcta k tomu druhému partnerovi a ten ji musí cítit. Mnohdy se můžeme hádat i proto, že máme někoho strašně moc rádi a že on to nechápe, že to myslíme jenom dobře. Nebo můžeme být jako rozladění. A druhá věc je, i když jsme rozladění, tak důležité je neútočit, ale mluvit, já to takhle vnímám, takže v já formě. Já si myslím, že mě je líto, já něco nějak mám, protože v momentě, kdy řeknu, ty seš nějaký, ty si neuklidil, víš to, že já jsem unavená nebo něco, tak vlastně tím mám viníka, ale dostáváme se do obranných mechanismů a nikam to nevede, nepovede to k tomu rozhřešení. A tady je důležité, aby vždycky došlo k tomu závěru, kdy najdeme řešení a ujasníme si, že jsme spolu rádi, že to všecko řešení má a všechno, jakýkoliv problém řešení má. Mm-hmm. A to je důležité vědět, jenom pokud se mají oba lidi rádi a vlastně si sami sebe váží.
Vy jste mě možná odpověděla na tu další otázku, protože my jsme tady nezmínili jednu z vašich dalších profesí. Vy jste také spisovatelka, vy máte na svém kontě nejednu knihu. Já teď vyberu jednu, bude to 10 pravidel lásky, když jsem se dívala na knížky, které máte ve svém portfoliu, a v ní praktické návody pro šťastný a dlouhodobý vztah, to říká totiž anotace. Je všechno to, co jste teď shrnula, co jste pověděla, tím klíčem ke štěstí?
A já si myslím, že to je také klíčem ke štěstí, ale v té knize je 10 pravidel lásky a komunikace jenom jedno. Takže první pravidlo je lásky, je vlastně znát sebe a svoji vlastní hodnotu. Protože to je vlastně základ toho, abych věděla, co chci a vybrala si dobrého partnera a uměla prodat také to a nenechala si spoustu věcí líbit. Takže těch pravidel je tam 10, každé má svůj vlastní oddíl. A vlastně jsou to zkušenosti z mé praxe a z mého života, které se nikdy nedají přenést, ale je důležité, když se člověk nad nimi zamyslí a třeba si řekne, jo, to tak může být, nebo tohle jsem neudělala a vede to dál. A ten závěr vlastně celý z toho pramení, že na každýho čeká někde láska. Já jsem toho příkladem, že i když třeba někdy na tom začátku to nevíde, tak že v lásku, když člověk hledá a když o těch věcech přemýšlí, tak ji vždycky najde. Mm-hmm. A pak je to úžasný. Třeba to není ta láska rychlá, ta zamilovanost jenom, ale je to láska, kterou objevujete každý den tím, že objevujete nové a nové věci, kterých si na tom druhém vážíte. A to je potom něco naprosto úžasného a to bych přála všem posluchačům. Hmm. A samozřejmě návod na štěstí mám, tak ten vám ještě rychle řeknu.
Ano.
A ten jako jsem zjistila díky Dalajlámovi, našla jsem ho v jeho knize. A ten říká, že ke štěstí vedou dva kroky. Tak je to jednoduchý. Ten první krok je, určete si ve svém životě věci, které vás dělají šťastný a ty dělejte víc. A ten druhý krok je, určete si ve svém životě věci, které vás nebavějí a nedělají šťastný a ty dělejte méně. Tak takhle jednoduchý to je.
Že jsem se nezeptala před mnoha lety, možná, že mnohým posluchačům, mnohým z nás by to ulehčilo tu cestu ke štěstí. Já děkuju za to, že jste nám to pověděla. Poslední otázka, Vladimíre, ta bude směřovat k vám. Já vlastně nevím, co mi na to odpovíte, já jsem na to sama zvědavá, protože ta poslední otázka vždycky směřuje k tomu, že se ptám těch dvou, kteří se mnou sedí ve studiu, jestli je něco, co si třeba, ať už pod tíhou toho, že občas v životě spěchají nebo nemají čas, si nestihli říct a chtěli by to třeba udělat teď. Co mi na to odpovíte vzhledem k tomu, že už jsme se dozvěděli, že vy si vlastně všechno říkáte?
Možná bych toho využil ohledně jedné věci, kterou jsme si asi ještě neřekli. Lauře bych chtěl připomenout, že má v neděli narozeniny, že je všechno přichystané, že to budou obrovské dary, že to bude skvělé a že se na to moc těším, až se sejdeme a oslavíme to.
Lauro, budete na to reagovat? Všechno nejlepší tedy dopředu i ode mě.
No tak já jsem ráda, protože jsem samozřejmě na to zapomněla. Vidíte, jak mi připovídá, že už jsem stará, ale má všecko přichystané, tak je to skvělý. Tak já bych jako něco měla říct, co jsme si neřekli. No my jsme spolu většinu dne, já mám pocit, že jsme spolu 24 hodin denně, kromě toho, kdy jsem v nemocnici. Tak myslím, že jsme si všecko řekli. Ale co jsme si neřekli, co bych mu chtěla říct a říkám mu teda někdy často, ale dodám, často mu říkám, že je nejlepší a dokonalý. Takže bych ti chtěla říct, že jsi dokonalý muž a dneska nezapomeň koupit večeři.
Tak. Provedu.
Vladimíre, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel sem k nám do speciálu, kde jsem hovořila s vaší ženou a přeju vám hodně zdraví.
Já děkuji a užil jsem si to.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále u poslechu podcastu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Za chvíli si budeme povídat o paliativní medicíně a průvodcovství člověka na konci života. Mým hostem ve studiu zůstává docentka doktorka, doktorka filozofie Laura Janáčková, kandidátka věd, sexuoložka a docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dále zakladatelka Institutu partnerských vztahů.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docentka Laura Janáčková, sexuoložka a docentka klinické psychologie. Paní docentko, já jsem se rozhodla si vybrat do podcastové části našeho povídání téma paliativní psychologie, tedy provázení těžce nemocných pacientů. My jsme o tom trochu mluvili už před chvílí, ale pojďte možná dovysvětlit, co si všechno představit, po případě, co všechno patří pod to dvojsloví paliativní psychologie.
Paliativní psychologie je vlastně neuvěřitelnou podporou a nadějí pro pacienty, pro které medicína už nemá zásadní řešení, to znamená, kterým medicína nenabídne vyléčení a někdy jim nenabídne ani dlouhodobé zastavení nemoci. To znamená, že lidé se dozvídají, že medicína je na jejich nemoc krátká a že nemoc nějakým způsobem pokračuje. A paliativní medicína jim může pomoci v tom, aby je zbavila utrpení, aby zmírnila příznaky a aby třeba prodloužila ten život o nějaký čas. A paliativní psychologie vlastně pomáhá, je to takové zvláštní spojení, která právě pomáhá těmto lidem překonat tu těžkou dobu, která od toho sdělení vlastně a svým způsobem vzetí naděje, protože ten člověk pořád doufá, že se nějakým způsobem uzdraví, že přijde nějaký zázrak, že prostě teď se to zastaví a bude moct žít tím způsobem, který žije doteďka, že sice to není ejchuchu, ale pořád může normálně fungovat. A najednou se dozví, že vlastně ta medicína už nic nemá, že není nic, co může nabídnout samozřejmě úlevu, ale už nemá ten zázračný lék, který vyléčí nemoc a vrátí zdraví. Tak právě překonává ten první šok tohodle, pomáhá překonávat a pak je průvodcem v té době lehké a nelehké, která přichází následně. A která přichází a vede toho člověka vlastně přes ujasňování si, co je v životě důležité, přes vytyčování si cílů, které by ještě chtěl, které může a které třeba na začátku jsou otázky měsíců a v pozdější době třeba otázky dnů. A vždycky je důležité najít něco, na co se můžu ten den těšit a kdy si ten den navzdory všemu, navzdory osudu můžu užít a můžu něco vykonat pro ty své blízké. Zároveň je to se týká otázek toho, že lidé mají strach, aby nebyli na obtíž, aby nestratili důstojnost, aby byli pořád těmi lidmi, kteří zná to okolí, aby se neměnili psychicky, tělesně. A tady strašně pomůže si uvědomit, že to, proč je mají to okolí rádo, je právě proto, co je uvnitř. Nezáleží na tom, že nemají vlasy, že strádali a jejich tělo strádá, ale miluju je, protože jsou dobré mámy, dobrý tátové, že mají, že byli laskaví, že vychovávali ty děti, že byli příjemní kamarádi a že byli prostě takový, jací jsou. A potom, když si tohle uvědomí, tak proto okolí není nic, co by neudělalo. Protože každý, kdo si teď vzpomene na to, koho měl zblízka, tak mu bylo všecko jedno, udělá všecko proto, aby ten druhý se cítil, takže nemůžou být na obtíž. Mm-hmm. Právě díky lásce.
Povězte, jak je složité, anebo možná jednoduché, protože ten klíč třeba znáte, s těmi lidmi navázat vztah, aby oni s vámi chtěli o těch věcech mluvit. Nebo je to jiné, když vlastně potkáváte člověka už na konci jeho života, že o to radši mluví o těch věcech, než když k vám přijde s jakýmkoliv problémem třeba do běžné praxe?
Já si myslím, že to jiné není. Tím zase záleží na praxi toho psychologa nebo toho člověka, který to dělá.
Jak to děláte vy?
Já s těmi lidmi prostě mluvím. A myslím si, že už i samotná moje osobnost vyvolává to, že se nestydí se mnou mluvit, že se mnou komunikují o těch věcech. A někdy nechtějí zatěžovat to okolí, ale potřebují někde vypustit ten strach, bolest, potřebují někde prostě otevřít se a mít někoho, kdo je jakoby mimo tu rodinu, kterou nechtějí zatěžovat a se kterým mohou řešit nahlas otázky a nemusí se bát, protože málo kdy řekne žena třeba muži, že se bojí konečnosti, že se bojí smrti, že se bojí, co bude. A když to říká, co bude s mými dětmi, já bych chtěla, aby tohle studovalo, dělalo tohle tady, nebo dokonce jedna pacientka teď minulý týden napsala seznam a ten, jako co by měl ten muž dělat. A ten muž se ho ani nechtěl přečíst. Jako ten seznam, protože jako říká, ne, to se nestane, protože se snaží vytěsňovat. Ale pro ní je strašně důležité vědět, že ty otázky dořešila, že on ví, co má dělat, nebo že to okolí ví, co má dělat a že o nich může mluvit. A někdy, když si u mě ujasní právě tyhle ty složité věci, které chtějí řešit a jejich celá řada od vztahu počínaje až po péči o děti a o to, co bude dál, tak a to, co čeká i je, tak se jim o tom lépe mluví, pak vědí jak a hlavně sami vevnitř jsou klidnější, protože si odpoví i sami na ty otázky a to je moc důležité.
Mm-hmm. Vy jste teď zmínila příběh a nějakou reakci manžela partnera. My jsme spolu už několik rozhovorů udělali a jedna věc, která mi utkvěla v paměti a posléze jsem měla možnost to i prožít, protože mi manžel umřel a vy to víte, že když někdo onemocní v té rodině, je to vlastně téma a nemoc celé té rodiny. Do jaké míry je důležité, a vím to, protože já třeba jsem to úplně zanedbala, je opečovávat v té době sebe sama, protože my všichni máme pocit, že musíme teď něco udělat pro toho nemocného a sami nedáváme pozor na sebe a ono jednoho dne se to celé zhroutí, jak ten domeček z karet. Jak to ošetřit dopředu? Dá se to?
Dá se to. Dá se to ošetřit, protože samozřejmě, když máme vedle sebe člověka, který je nemocný, který umírá, tak mu chceme poskytnout to nejvíc, co můžeme. Je to, jak jsem řekla, nemoc celé rodiny, tak je potřeba, aby celá rodina o tom mluvila, aby o tom komunikovala, aby k tomu měla nějaký názor, aby třeba, když má sama problémy, si přišla sama popovídat. Takže psychologická péče celé rodiny je nesmírně důležitá a já to dělám, protože nejhorší, co je bezmoc. Takže pocit bezmoci je strašný v tom smyslu, že ten člověk má pocit, že už nemůže nic víc udělat a že prostě už nemá co dát, takže se trápí sám a společně zrůstají v té rodině strachy a když jsou nevyřčené, tak je to špatně. No a pečovat sám o sebe znamená nabrat sílu. Nabrat sílu, abych ji měl pro toho druhého. abych mohl s tím druhým být a mohl s ním být maximálně pořád, dát mu ruku, když ji potřebuje, a být s ním i v té chvíli, vlastně v té konečné chvíli, aby jsem neselhal třeba tím, že to nezvládnu a že s ním nejsem a odvezu ho do nemocnice, i když nemusím, nebo aby právě ten můj strach nezvítězil. A to je důležité a na to je potřeba taky mít sám ve dne chvíli pro sebe, chvíli pro to, abych si došel právě popovídat kamkoliv. My máme třeba u nás nemocnici skvělého pastora, takže třeba i tam. Nebo z těch problémů na chvíli vyjít. Jít třeba jenom s kamarádkou někam, ale na chvíli vypnout. Protože pak se vrátím a mám víc síly. Víc síly na to všecko zvládnout. Protože u toho druhého ta síla ubývá, ale pořád je důležité držet tu naději, držet to, že není sám a držet to, že každý okamžik, který s ním můžu prožít, je fajn a který před sebou mám, je fajn.
Vy jste říkala, že děláte ty rodinné terapie. Do jaké míry do těch rodinných terapií a komunikaci o konci života patří děti?
Myslím si, že patří velmi. Že všichni se snaží děti chránit, jenomže děti samozřejmě tu situaci vycítí. V dnešní době, ještě době internetu, si spoustu věcí najdou. Takže když je jeden z rodičů nemocný, maminka má rakovinu prsu, tak jestli si myslí naivně, že to dítě, které chodí do základní školy, si nenajde na internetu, co to je, že se nezeptá ve škole, že spolu nemluví o kamarády a je doma ticho o tom, tak to si myslím, že je to nejhorší, co může být. Takže je strašně důležitý přiměřeně věku komunikovat o tom v té rodině, vysvětlit to tomu dítěti a zároveň mu vysvětlit i říct to řešení. Jako máme tuhle léčbu pořád. I paliativní léčba je léčba. Takže máme tyhle ty možnosti. Teď se bude se mnou dít tohle, nemusíš mít strach, můžeš mít, pomáhá mi, že umět si říct, a to si myslím, že pomáhá celé rodině, když vlastně může žít sice zatížená těžkou nemocí, ale ne každý sám.
Mm-hmm. Poslední otázka bude směřovat k naději, protože pořad Moci bez nemoci je pořad o naději na kvalitní život. A slovo naděje je velmi častým slovem ve vašem slovníku. Co je to naděje? Kde máme hledat ve svém životě naději? Poraďte, paní docentko, nakonec.
Naději má člověk každý všude a hledá ji ve svém srdci a ve své víře. V tom je přece naděje a každý má jiný, každý věří v něčem jiném. Ale všem bych chtěla říct, že i v té nejhorší situaci, kterou si dovedu představit, když se zachová naděje, tak je šance. A člověk si nesmí zapomenout na Pandořinu skřínku. A tam přece to bylo tak, že přišla krásná Pandora na svět a přinesla skřínku s darami. A lidé byli strašně zvědaví a dívali se a byli potrestáni právě tou skřínkou. A když ji otevřela, tak z toho vzešly hrůzné věci, bolesti, utrpení, strasti. Všechno tohleto a ty lidé měli tendenci honem tu skřínku zavřít, protože se lekli. Ale na samém dně pod tím vším je naděje. A tak tu skříňku prostě někdy zavřít nejde a nemá smysl ji zavírat, protože ta naděje přijde a ta naděje je tou léčitelkou toho všeho a překoná všechno, vlastně i smrt.
Hezké setkání to dnes s vámi bylo a já za to velmi děkuji i za návštěvu tady u nás ve speciálu pořadu Moci bez nemoci. Paní docentko, i vám přeju hodně zdraví.
I já přeju vám a hlavně všem posluchačům hodně zdraví, hodně lásky a naději na každý den, že potkají nebo zažijí něco naprosto úžasného.